Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 23 shtator, kisha katolike kremtoj të djelen e 25 gjatë vitit kishtar si pas kalendarit liturgjik. Po sot, kalendari liturgjik përkujtoj edhe Shën Piun nga Pietralqina, me shtar Kapuqin.
Nesër e hënë, më 24 shtator, kalendari kishtar përkujton të lumen Mari Virgjër të Mercedes dhe Shën Zefirin Agostinin.
Të martën me 25 shtator, si pas kalendarit kishtar, bie përkujtimi Shën Firminit i Peshkëv, Shën Kleofes dhe Shën Sergjit të Radonez.
Të mërkurën e ardhshme, më 26 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Kozmajnë e Damianin Martir, si dhe Shën Nilin, abat e themeluesi i manastirit të Grota Ferratës afër Romës, në të cilin jetojnë e veprojnë murgjërit e Shën Bazilit të ritit Bizantin. Ndër këta murgjër të Shën Bazilit, ka edhe shumë arbresh.
Tejtën e kësaj jave me 27 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenz de Paulin, me shtar themeluesi i kongregatës së misioneve e dëbijave të dashurisë, pajtor qillori të gjitha shoqatave të bamirësisë.
Të premten më 28 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Vinçeslaun e Bohemis, martir. Shenjtorët Lorenz Ruiz e Shok, martir.
Të shtunën e ardhshme me 29 shtator, kalendari kishtar kremton festën e kryengjive të shenjt, Mikelit, Gabrielit e Rafaelit.
Të dielën më 30 shtator, kalendari kishtar na propozon kremtimin e së dielës e 26 gjatë vitit kishtar, ndërsa nga shenjtor do të përkujtohet Shën Jeronimi me shtar e doktori kishës.